kebanga tuol.
Wa yo asiri hao muda besonga.
Ni guwa yeneng ine yofi de andai. Merang botu ni nao kunen ke de. Yeni imo de negen ama isinge andai. Ni ifia yeni via momi negen teke ma sing sege ke de. Neni yeni go nama merang nenangaru enge na ke de imo narimi debing. Anutungo me isi nunuma uwa yo anemeu neni imo moda ma ngene aru ifingo sikeing. Nga ma imo ferahe ma sebini na narimi me enide.
Neni ngene aru hama Kristo asidu gombung edengunin. Ngene aru mi habinu uanina yo asidu imo ngo sebieng amba. Nga ngigwa yeneng uwa bitmege neni iya ike ma kiwa ma engena anidea nege ma momi me andimbe. Pa, neni yofi negen dimbe. Ngene nege nege singo yadiseri anu nene uwa ngene aru ifingo yadiseri anu de.
Nga ngene yadiseri ange neni ngene a ngadeu bangit gua fekende iya ifingo kema sidu gombung dekparagi yemeni de. Ifia ma imwa ngi monga uwa kiwa mi ani de. Nga monje yengena negenu engena anke de. Yeng kebua negenu via engena anu sogai beso. Anu tungo ngi mong nange uwa meude imongo ngereude. Nga monje jengena kuwa nange mema uwa meude imongo nari mi ngereude.